Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, во оваа емисија објавуваме. Владата сака унапредување на односите со Русија, но стратешка цел е за членување во Европската Унија и НАТО, изјави премиерот Зоран Заев. Повеќе пари за плати во образованието, здравството, одбраната и детската заштита предвидува новиот предлог буџет за 2018 година. Стратегија за реформи во јавната администрација најавиа властите, но упатените посочуваат дека на тоа треба да предходи детална анализа за состојбите во секторот. Слушајте не. Има начална согласност од сите политички партии застапени во собранието за прифаќање на диалогот Жан Моне, изјави известувачот на Европскиот парламент за Македонија Иво Вајгал по дводневните разговори со координаторите на пратеничките групи во Македонскиот законодавен дом. Вајгал тврди дека иницијативата Жан Моне не е замена или продолжение на пржинскиот договор, туку негова цел е отворање диалог. Од ВМРО-ДПМНЕ денеска соопштија дека во секоја држава за значајни прашања се води диалог помеѓу партиите, но во рамките на државните институции и во моментов од партијата не ја гледаат потребата, ниту ја знаат темата за друг вид на средби. Нема да дозволам политички притисок врз судиите, а од нив ке барам да работат согласно законите, изјави новоизбраниот претседател на Основниот суд Скопје 1 Иван Джолев, подавањето свечена заклетва во судскиот совет. Джолев очекува заедно со судиите и со судската служба да ги поправат состојбите во секторот за да се врати угледот на судот. Тој најави промени и преструктурирање, но како што рече, тоа ќе биде на општо задоволство на сите. Американскиот и рускиот претседател Доналд Трамп и Владимир Путин се ракувале и размениле поздрави додека се подготвувале за групно фотографирање на учесниците на економскиот самит во Виетнам. Белата куќа неколку часа претходно соопшти дека нема да има формална средба меѓу двајцата лидери. Портпаролката на Белата куќа Сара Сандерс изјави дека можно е Путин и Трамп да имаат помалку формална средба во Данганг или подоцна на Филипини, кога тие ќе присуствуваат на друга регионална конференција.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Премиерот Зоран Заев денеска порача дека властите сакаат унапредување на односите со Русија, но остануваат на остварување на стратешката цел, а тоа е членство на Македонија во Европската Унија и НАТО. Руските власти реагираат дека се неосновани тврдењата на Заев, оти тие подготвувале негова ликвидација. Фросина Димеска.
Останувам на ставот на владата и на мојот личен, дека сакаме унапредување на односите со Русија, но и дека нашата стратегиска цел за членување во Европската Унија и во НАТО. Одговара премиерот Зоран Заев на прашањето на Радио Слободна Европа поврзано со сериозните забелешки кои во последниве 24 часа се разменија на релација Скопје-Москва.
Генерално коментарите кои што ги дадов во интервјуто беа на основа на реакциите на Русија кога Црна Гора се зачленуваше во НАТО. И случувањата што се случуваат токму во тој момент. Дадов само свој коментар. Генерално дадов коментар за нашата и мојата лична решеност во исполнувањето на овие аспирации на мојот народ.
Вчера попладнето прво портпаролката на Руското министерство за надворешни работи Марија Захарова рече дека изјавите на македонскиот премиер дека наводно се подготвува негова ликвидација се неосновани инсинуации. Обида само реклама и дека таквите изјави служеле единствено како покритие за брзано внесување на балканската земја во Северноатланскиот пакт. Најважно што таквите изјави наштетуваат на руско-македонските односи и очигледно се разлекуваат од декларираната подготвеност на Скопје да гради конструктивна соработка со нашата земја, рече Захарова. Со слична реакција се јави и амбасарата на Русија во Македонија, каде што наведоа дека категорично изјавуваат дека таквите тврдења се неосновани и ги сметале за недозволиви. Во интервјуто на Црногорското радио Антена М, кое беше емитувано и на тамошните телевизии, Заев спомена реакција на Москва во контекст на влегување во НАТО и одделно закани за негова ликвидација. Одговорот во кој пак тој зборува за обидот за негова ликвидација следува на друго прашање. Доведувајќи дека некои аналитичари му велеле дека сега тоа е наред. Мирча Дамчевски, поранешен дописник од Русија и познавач на односите меѓу двете земји, сепак вели дека од контекстот може да се извлече заклучок дека се поврзува со Москва и дека прашање на ден било кога ќе стигне реакција од таму.
Реакцијата е гледано дипломатски пресилна, меѓутоа веројатно тие оцениле таму дека треба така да се реагира.
Вели Адамчевски. Инаку последниве години, по почетокот на кризата со прислушуваните материјали, Русија почна зачестено да реагира за Македонија, претежно обвинувајќи ги западните сили за мешање во внатрешните работи на земјава. Годинава во март при посетата на Македонија, Европската висока представничка Федерика Могарини пак ги предупреди лидерите да не дозволат државата да стане геополитички проблем.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Предлог буџетот за 2018 година е сериозен исчекор кон финансиска и економска стабилност на земјата, изјави премиерот Зоран Заев на денешната пресконференција. Според Заев, со буџетот парите се насочуваат кон граѓаните и стопанството. Државната каса ќе тежи 3,4 милиарди евра, а ќе има буџетски дефицит од 2,7% од бруто домашниот производ. Марија Тумановска.
Буџет за финансиска стабилност и одржлив развој на економијата. Вака премиерот Зоран Заев и го представи на јавноста новиот предлог буџет за 2018-та. Државната каса ќе течи 3,4 милиарди евра, а ќе има буџетски дефицит од 2,7% од бруто домашниот производ. Парите ги насочуваме кон граѓаните и стопанството, рече премиерот и додаде дека со економските и финансиски политики на владата се создаваат услови за нови работни места, за повисоки плати и инвестиции во образование. Нието, здравството и приближување до ЕУ и НАТО стандардите.
Во 2018 година уште поизразено продолжуваме со кратење на непродуктивните трошоци и тие пари ги насочуваме за потребите на граѓаните. Само еден пример, кратиме 650 милиони денари непродуктивни трошоци од ставката стоки и услуги. И тие пари ги распределуваме за редовно подмирување на врските кон буџетските корисници, за финансирање на здравствените програми и за потребите на граѓаните.
Со овој буџет се предвидува економски раст од 3,2%, кој, како што вели премиерот, ке се темели на солидна лична потрошувачка, зголемени инвестиции и зголемување на извозот. Приходната и расходната страна во предлог буџетот се во пораст, рече премиерот Заев. Истакна дека следната година повисоки плати ке има во образованието, здравството и детската заштита.
Ке има покачување на платите од 5% за вработените во јавните здравствени установи од септември 2018 година. Вкупно за здравствена заштита планирани се 28,2 милиарди денари, односно 1 милиарда и 100 милиони денари повеќе од минатата година. Планирано е покачување на платите во образованието и градинките за 5%. Повисоки плати во одбраната, поблиску до НАТО стандардите. Во 2018 година платата во одбраната се зголемува за 10% за сите припадници на армискиот состав.
Во буџетот не се планирани поголеми даночни промени. Буџетските приходи ќе се зголемат единствено преку зголемување на акцизата на нафта за 3 денари. Планирани се повеќе пари за тековни расходи и социјални трансфери кон граѓаните. Планирани се средства за отварање на нови работни места во градинките, а обезбедени се и пари за законско порамнување на пензиите. За следната година планирани се 100 милиони евра повеќе средства за нови вработувања преку активните мерки и политики за вработување. Премиерот вети финансиска помош и за домашните и странските компании.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Властите најавија стратегија за реформи во јавната администрација. На реформите треба да им предходи детална анализа, сметаат упатините. Според нив потребни се стручни луѓе, кои на тој начин ќе бидат помалку подложни на политички притисоци и ќе работат во корист на граѓаните. Стратегија за реформи во јавната администрација најавија властите, но според упатините, најпрвен е потребна анализа со цел да се утврдат состојбите. Министерот за информатичко обштество и администрација Дамјан Манчевски истовремено најави реформи и дека се работи на функционална анализа на регистарот на вработени во јавната администрација со цел нејзина реорганизација. Според него до крајот на годинава ќе се знае точниот број на вработени. Народниот правобранител Иџет Мемети во интервју за Радио Слободна Европа, кое целосно ќе се емитува в недела, вели дека е потребна длабока и функционална анализа на состојбите во јавната администрација.
Секогаш политичките партии кои доаѓаат на власт, најлесно тоа го злоупотребуваат, затоа што сакајќи да им наоѓат место на во јавната администрација на партиските послушници, тоа било и се уште рак рана за и за партизација, но и за неефикасност на работата на јавната администрација, а целото сето тоа го плаќаат граѓаните затоа што не добиваат квалитетни услуги, добиваат селективни услуги, се мачат низ разни управни лавиринти и така натаму.
Според него реформите ќе ги коментира откако тие ќе бидат познати во јавноста. Универзитетскиот професор Темел Користески посочува дека првично се прави анализа врз чии наводи се доаѓа до заклучок што треба да се преземе и потоа да се пристапи кон реформи.
Непопуларно е да се истеруваат луѓе од работа, но решението може, со оглед на прекубројната администрација, решението може да се бара пред се со прераспределување на луѓето онаму каде што ги нема.
Тој додава дека јавната администрација мора да биде сочинета од стручни лица кои ефикасно ќе извршуваат својата работа.
Значи, административниот службеник експерт кој што си ја знае својата работа, кој многу која познава својата работа, тој е помалку подложен на политички влијанија. Тој размислува за едината. Утре некој ќе му каже како ти господине тој и тој можеше да советува, даеш такво совет и ја донесеш такво и такво решение, тебе те сметаме за некој сушњен. Тешко да се пушти да работи нешто што е противзаконито, што представува политичка волја.
Во извештајте на Европската комисија за напредокот на Македонија, постојано се наведува дека клучна реформа во јавната администрација е нејзина професионализација и деполитизација.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Председателот на Русија Владимир Путин изјави дека наводите за допинг програмата спонзорирана од руската држава се обид да се внесе незадоволство пред председателските избори во земјата. Гоце Атанасов.
Извештаите на Светската антидопинг агенција ВАДА ги интензивираа наводите дека во Русија постоела државна допинг програма. Дова дојде откако од страна на лабораториски и безбедносни службеници било утврдено оти руски спортисти биле допингувани за време на Олимписките игри во Сочи во 2014 година. Меѓународниот Олимписки комитет кој ги испитува овие наводи им забрани на повеќеме на руски спортисти доживотно учество на Олимписките игри поради прекршување на допинг правилата во Сочи. Путин, кој се очекува да се кандидира и да победи на председателските избори, изјави дека влијанието на Соединетите држави врз меѓународните спортски организации би можело да има штетен ефект врз Русија.
Вот меня что беспокоит. Вы понимаете, Олимпиада должна кончиться никогда в феврале, да?
Ова е она што ме вознемирува. Започнуваат Олимписките игри. Кога? Во февруари. А кога се нашите председателски избори? Во март. Постојат големи сомневања дека сето ова е направено, се разбира, да се создадат за некои необходни услови за незадоволство меѓу љубителите на спортот, спортистите, со фактот дека државата наводно била вклучена во тие прекршоци и е одговорна за тоа. Путин додаде дека меѓународните спортски организации, вклучувајќи го и Меѓународниот Олимписки комитет, биле многу зависни од различни фактори, пред се спонзори, како и од оние кои купуваат телевизиски права за реклами. Ова е голем комплекс на врски и фактори на зависност, изјави тој додавајки.
Большим подозрением, што нам в ответ на наше мнимое вмешательство в их выборы хотят создать проблемы.
Има големи сомневања дека во знак на одмазда за нашето наводно мешање во нивните избори, тие сега сакаат да создадат проблеми при изборите за председател на Русија. Во случај да е така, тоа е многу лошо, бидејќи ја подкопува самата идеја на Олимпиското движење. Во минатиот месец Путин рече дека Меѓународниот Олимписки комитет е под притисок на Соединетите држави за да спречат Русија да учествува на Зимските Олимписки игри во Пјонгчанг во 2018 година. Како и да, во светот се зголемува бројот на барања да му се забрани на рускиот тим да учествува на предстојната Зимска Олимпијада. За ова прашање извршниот одбор на МОК ќе решава на состанокот закажан во почетокот на идниот месец.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.